današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u poslanici Filipljanima u drugom poglavlju u 11. stihu. Evo sada i 7. koraka Hristovog uzvisivanja. I da svaki jezik ispovedi da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Otca. Svaki jezik će priznati ili ispovediti da je Isus Hristos Gospod. To ne znači da će ga svaki jezik priznati za spasitelja. Zanimljivo je da čak i u paklu moraju da priznaju da je Isus Gospod, a to će, po mom mišljenju, samo da poveća njihovu agoniju. Ovde bih želeo da uputim reči upozorenja. Budi oprezan u vezi sa tim da li Isusa nazivaš Gospodom, ako On nije tvoj Gospod. On je rekao da će ga mnogi zvati Gospodom, da će u njegovo ime činiti čuda, a da će im On ipak reći, nikada vas nisam upoznao. Prijatelju, bolje bi ti bilo da ga upoznaš kao spasitelja pre nego što kažeš da je On tvoj Gospod. Ako On jeste tvoj spasitelj, onda mu možeš biti poslušan kao svome Gospodu. Ne volim čak ni da slušam pesmu kad ljudi pevaju kakvog prijatelja imamo u Isusu. On jeste naš prijatelj u redu, ali poslušaj ove njegove reči. Vi ste moji prijatelji ako činite ono što vam ja nalažem, kaže Evanđelje po Jovanu 15. poglavlje 14. stih. Možemo ga nazivati prijateljem ako činimo ono što nam on zapoveda. Nismo mu prijatelji ukoliko mu nismo poslušni. Pavlov, ono što je Hristovo. Već smo govorili o umu Hristovom. Videli smo da je to nešto što se ne može imitirati. Imajte u sebi istu misao koju Hristos, Isus, ima. Ovo je nešto što se može postići jedino ako nam bude dato. To je delo Svetoga Duha u nama, koje će u našem životu izazvati plodove krotosti ili poniznosti. Sada ćemo da vidimo taj Hristov i kako se on manifestovao na Pavlovim rimskim putevima. Vidjet ćemo kako je živeo u rimskim kućama i u rimskom zatvoru. Vidjet ćemo tri primjera koja su nam data. Pavlov, Timotejev i Epafroditov. To je onaj pastir crkve u Filipima. U tom neznabožačkom carstvu tri čoveka su ispoljavala Hristov, a bilo je još 3 miliona takvih. To su oni sa kojima se upoznajemo u ovoj poslanici. Stoga, dragi moji, kao što ste svakda bili poslušni ne samo kada sam kod vas, nego sad još više u mom odsustvu, gradite svoje spasenje sa strahom i trepetom. Spasenje se u ovom stihu upotrebljava, po mom mišljenju, u opštem smislu. Apostol Pavle govori o rešavanju problema koje su imali u crkvi i u njihovom ličnom hrišćanskom životu. Njega nema tamo sa njima da im pomogne, jer je on u rimskom zatvoru. Zato im kaže da grade ili vežbaju svoje spasenje sa strahom i trepetom. Na jutarnjoj nedeljnoj službi jedan propovednik je pročitao ovaj stih. Neka devojčica je prošaputala svojoj majici: mama, ne možeš da gradiš svoje spasenje ako ono već nije bilo usađeno, zar ne? Ovo je dobro pitanje. Sledeći stih daje odgovor na njega. Jer Bog je taj što čini u vama da želite i da delate, da mu budete po volji. Tako, Bog gradi ono što je učinio. Ako te je spasao, spasao te je verom plus ništa drugo. Bog ne prihvata nikakva dobra dela za spasenje, ali kada si već doživeo spasenje, Bog ti govori o tvojim delima. Spasenje koje je u tebi učinio verom jeste spasenje koje će on i izgraditi. Kalvin je to ovako izrazio. Spasava samo vera, ali vera koja spasava nije sama. Jakov je to ovako rekao. Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva. Ali neko će reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Ovo je poslanica Jakovljeva, drugo poglavlje, 17. i 18. stih. Samo Bog vidi srce. On zna pravo stanje stvari. On zna da li ja imam veru koja spasava. On zna da li ti imaš takvu veru. Tvoj komšija to ne može da vidi. Jedino što on može da vidi jesu dela vere. Prava, iskrena vera će se manifestovati tako da će ljudi okolo videti da smo drugačiji, da smo hrišćani. Ne moramo da nosimo plakat ili neki drugi simbol da bismo se identifikovali kao hrišćani. Apostol Pavle će govoriti o veri koja se manifestuje i ispoljava u životu filipljanskih vernika. Sve činite bez gunđanja i premišljanja. Ne prihvataj službu u crkvi ili u veronauci ako ćeš morati da gunđaš što to radiš. To apsolutno najviše od svega ostalog uništava hrišćanski rad. Sve što radiš, radi bez gunđanja i raspravljanja. Da budete besprekorni i čisti, neporočna deca Božija usred pokvarenog i naopakog roda, među kojima svetlite kao zvezde u svetu. Budi kao svetlost. Kada noću izađemo napolje, vidimo zvezde. Kada Bog pogleda na ovaj mračni svet, vidi one koji su na zemlji kao mala svetla. Deca pevaju pesmicu Sveća moja mala. Prijatelju, upravo o tome je reč. Apostol Pavle kaže ovako. Među kojima svetlite kao zvezde u svetu. Kao što su zvezde tamo gore, tako smo mi ovde dole. Čvrsto držeći reč života na moju hvalu za dan Hristov, da nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio. Život i svetlo su povezani. Kada se držimo reči života, postajemo svetlost u svetu. Pavle se raduje kada čuje da Filipljani vernici ispoljavaju svoju veru kroz dobra dela. Ovi vernici su bili vrlo bliski Pavlovom srcu, jer su se Bogu obratili preko njega. Ali ako se i kao žrtva izlivam na žrtvu i u službu vaše vere, radujem se i radujem se sa svima vama. Ovo je jedan od najlepših stihova u celoj Božjoj reči. On slikovito pokazuje kakav treba da bude pravi hrišćanski život. Poziva se na najranije prinose u Starom Zavetu. Kada se vratimo na prvu knjigu Mojsijevu, 35. poglavlje, 14. stih, vidimo da je Jakov postavio stub, odnosno spomenik, u vetilju i da je na njega izlio ulje, spomenik od kamena, i pokropi ga kropljenjem i preli ga uljem. Zatim u 3. i 4. Mojsijevoj knjizi opisane su žrtve. Videli smo da su se žrtve paljenice polivale, ali da se to nikada nije radilo sa žrtvama za prestup i greh. To je bila najneobičnija žrtva u tom smislu da nije imala nikakve veze sa spasenjem, niti je išta imala sa ličnošću Hrista Isusa. Oni su u mehovima donosili vino i polivali žrtvu dok je gorela u vatri. Šta se s njom dešavalo? Pa isparila bi. i nestala. Apostol Pavle ovde kaže: želim da se moj život izlije kao ulje na Hristovu žrtvu. Pavle zna da je naš Gospod Isus Hristos podneo najveću žrtvu. Zato je Pavle želeo da on bude kao taj tečni prinos koji se izlije i ispari. Želeo je da tako sagori i da bude tako nevidljiv, da sve što bude vidljivo bude samo Isus Hristos. Želeo je da Hristos primi svu slavu i čast. To je bio Pavlov um, Pavlova namera. Ne znam ni za jednu uzvišeniju želju u hrišćanskom životu. A isto tako radujte se i vi i radujte se sa mnom. Drugim rečima, ako je vaš život pohvala za evanđelje, onda je moj život kao prinos koji se izliva na žrtvu. Zajedno ćemo se radovati ovome. Ovo je život u poniznosti. Samo čovek koji ima um Hristov može toliko da se da, da se izlije kao prinos na žrtvu. Kako je ovo slavno i divno. Pavle završava sa prizvukom radosti i sreće. Danas se često radujemo pogrešnim stvarima. Treba da se radujemo zbog činjenice da je Isus Hristos umro za nas i da možemo da mu služimo. Kada čujemo za nekoga koga Bog koristi ili kada čujemo za crkvu u kojoj se ljudi spasavaju i rastu u veri, tada treba da se radujemo. Ako živimo u poniznosti, radovaćemo se uspehu drugih. Suviše je sukoba i razmetljivosti. To je štetilo cilju Hristovom u Pavlovo vreme i još uvek to čini. Um Hristovu verniku doneće radost samom čoveku i slavu Bogu. Um Timotejev, sličan Pavlovom. A nadam se u Gospodu Isusu da ću vam ubrzo poslati Timoteja, da se i ja raspoložim kad doznam kako ste vi. Timotej je bio Pavlov duhovni sin. Pavle je u njega imao veliko poverenje. Mogao je da se pouzda u Timoteja i u to da će se on postarati za filipljanske vernike. Jer nemam ni jednoga koji je iste duše kao on, koji će se iskreno starati za vaše potrebe. Ovde imamo opis Timotejevog uma. Vidimo da je bio sličan ili srodan Pavlovom. Ako je bio sličan Pavlovom, to znači da je imao um Hristov, koji je okarakterisan poniznošću. Nije nam potreban nacionalni savet ili svetski savet crkava da bi okupio ljude. U stvari, nije nam potrebna ni jedna organizacija da bismo ih okupili. Ako ljudi imaju um Hristov, oni su već sjedinjeni. Timotej je bio odan Pavlu. Ponekad se obraćenik naknadno okrene protiv osobe koja ga je dovela Hristu. To je kao kada se dete okrene protiv roditelja. Pavlu se to dešavalo, ali Timotej mu je bio odan. Pavle ga je slao kod Filipljana jer mu je verovao. Divno je imati ljude čiji je um sličan Hristovom, jer tako mogu zajedno da rade. Svi naime traže svoje, a ne ono što je Hrista Isusa. Bilo je mnogo onih koji su tražili svoju slavu. Želeli su da sebi stvore ime. Pošto su tražili slavu za sebe, bili su spremni da obezvređuju Pavla. Kako ti poštuješ druge koji se danas zalažu za Božju reč? Kada čujem da kritikuju Božijeg čoveka, onda shvatim da je u pitanju sukob i oholost. Hristov um ne bi dozvolio da kritikuješ drugoga koji stoji za Hrista. Apostol Pavle kaže: ovim drugim ljudima ne mogu da verujem. A njegovu vrsnoću poznajete, da mi je kao dete ocu poslužio za evanđelje. Ljudi u našem vremenu mnogo govore o zajedništvu. Nema većeg zajedništva nego imati um Hristov. Tada ste zajedno čak i ako ste kilometrima udaljeni. Zato takva veza postoji između hrišćana koji imaju um Hristov. Kada se mladić i devojka hrišćani zaljube, tu se stvara zajedništvo koje ne postoji u običnom braku. Odnos koji je isključivo fizički može da se kupi na uglu skoro svake ulice. Ali kada muž i žena imaju um Hristov, oni su stvarno zajedno. Ne postoji nikakva ljudska ceremonija koja može tako da sjedini ljude. To je divan i slavan odnos. Ovoga dakle, nadam se da ću poslati odmah čim sagledam kako stoje moje stvari, a uzdam se u Gospodu da ću i sam ubrzo. Pavle je želeo da Timotej bude onaj koji će im odneti poruku o tome šta se događa sa njim u zatvoru. Pavle se nadao da će biti oslobođen iz zatvora. Tradicija kaže da on jeste bio oslobođen iz zatvora i da je nakon toga imao značajnu putujuću službu, iako to nije zabeleženo u Svetom pismu. Kada su pod vladavinom Nerona hrišćani bili progonjeni, Pavle je kao vođa prirodno bio uhvaćen i pogubljen. Um Epafroditov, Hristovo delo. Epafrodit je bio još jedan od onih koji je imao Hristov um. Timotej i Pavle su bili zajedno, braća u Gospodu, služili su Bogu. Ima i na umu da je on bio pastir crkve u Filipima. Nađoh pak za potrebno da vam pošaljem Epafrodita, svoga brata i saradnika, i saborca, a vašeg poslanika, koji služi mojoj potrebi. Pavle je osnovao crkvu u Filipima, ali Epafrodit nije bio ljubomoran na Pavla. Pavle je voleo Epafrodita jer je imao um Hristov, pa je Pavle mogao da mu veruje. On ga naziva svojim bratom, saradnikom i saborcem. Pavle kaže, on je moj saborac, bori se sa mnom. On mi ne zabija nož u leđa kada odem. On se ne dogovara sa mojim neprijateljima, on rame uz rame stoji uz mene za veru. A vašeg poslanika koji služi mojoj potrebi. On je bio od praktične pomoći Pavlu, koji je bio ograničen okovima. Pošto je čeznuo za svima vama i bilo mu je nelagodno što ste čuli da je oboleo. Ovo je skoro komično. Epafrodit se razboleo, pa je crkvi u Filipima poslata poruka da im je pastir bolestan. Čezno je za njima, verovatno je bio i nostalgičan. Kada je on saznao da crkva tamo tuguje za njim, jer je on bolestan, morao je da se podigne, jer mu je bilo žao što oni pate zbog njegove bolesti. To je bila neka vrsta zatvorenog kruga. Ali to je bilo dobro jer se pokazao divan odnos između crkve u Filipima i njihovog pastira. Nastavit će se.